Ar kino ļoti daudz var paveikt valstiskās piederības veicināšanā. Diemžēl Latvijā visus 20 neatkarības gadus kino šo misiju ir pildījis ļoti maz, tā uzskata režisors Armands Zvirbulis. Tas bijis viens no iemesliem, lai ķertos pie Aleksandra Grīna dvēseļu puteņa ekranizēšanas. Zinot ļoti trūcīgās Nacionālā kino centra iespējas, projekta veidotāji gājuši nevis tradicionālo ceļu caur centra rīkoto konkursu, bet ar savu projektu vērsušies Saeimas izglītības un zinātnes komisijā, kur arī izdevies gūt atbalstu. Armands Zirbuls uzsver, ka šis solis reizē ir arī uzmanības pievēršana kino nozares problēmām.
Tas mērķis mums būtu veicināt Latvijas valstī šo nacionālo stāstu stāstīšanu. Mēs skaidri atzināmies, ka arī šobrīd neesam vienīgie, kas grib tādu stāstu stāstīt. Tautā un filmu veidotājos ir šī griba, bet acīm redzot ir tā, ka filmu nozares vadītāji kaut kā nepārāk ir spējuši to pamanīt, ka šāda indikācija ir. Un tiešām kāpēc mēs arī šobrīd iekustinājam šo procesu, lai dotu ziņu par to, ka šobrīd šādi stāsti Latvijā finansiāli nav paceļami, vismaz tai legālajā rāmī, kāds šobrīd eksistē. Līdz ar to, es ceru, ka tas iekustinās kādus procesus, lai tāptu gan šis stāsts, gan arī daudzi citie, kas to būtu pelnījuši.
Pērn Saeima filmas Dvēseļa putenis projekta izstrādē piešķīra 25 tūkstošus latu. Šonedēļ Saeimas izglītības komisijā projekta veidotāji prezentēja līdz šim paveikto, kas deputātus pārliecināja un komisija iesniedz valsts budžetā pieprasījumu par vairāk nekā 900 tūkstošiem latu projekta izstrādes tālākajiem posmam. Komisijas priekšsēdētāja Ina Druvieta ir pārliecināta, Saeimas atbalsts filmai ir pelnīts, un tā būs arī skaista velti Latvijai gaidāmajā jubilejā.
Šī būs viena no filmām, kas latviešus parādīs nevis kā cietējus un vaidētājus, bet kā cīnītājus, kā savas zemes saimniekus. Tā parādīs šo izaugsmes ideju un Latvijas valstiskuma vērtību. Un šis nu būtu gadījums, kur Saeimai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atbalstīt projektu, kas mūsu sabiedrībā varētu kliedēt dažu labu mītu par latviešu mentalitāti, par Latvijas valstiskumu, un kas varētu būt sākums un turpinājums tam, ko mēs saucam par valstisko un patriotisko audzināšanu.
Nacionālā kinocentra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga savukārt ir pārliecināta, šādā veidā piešķirot privilēģijas vienam projektam tiek degradēta filmu likumā noteiktā kārtība kino profesionāļus nostādot nevienlīdzīgās pozīcijās.
Mēs nostādām visu pārējo filmu nozari pilnīgi netaisnīgā situācijā, jo viņiem visiem filmu veidiem vajadzēs nākt un cīnīties par šo naudiņu. Savukārt, viens projekts aiziet uz Saeimas komisiju, noprezentē sevi, un tam pēkšņi pavērs iespēja kaut kādā pilnīgi citā ceļā saņemt finansējumu. Tas ir, nu, principā, gluži gan izvēl tāpat kā bez iepirkuma kaut ko darīt.
Kā pozitīvo iegūmu no šī precedenta Ilze Gailīte Holmberga devē faktu, ka tas ļoti klāji aktualizē kino nozares nepietiekamo finansējumu. Būtībā ļoti uzskatāmi atklājot, ka viss kino centra gada finansējums ir knapi līdzvērtīgs vienas vēsturiskas spēlfilmas budžetam. Kāds tad iecerēts Dvēseļu puteņa galvenais vēstījums? Režisors norāda, ka viens no strēlnieku stāsta galvenajiem vadmotīviem būs atgādināt, par kādu cenu ir pirkta Latvijas brīvība.
Nav tā, ka mums kāds to Latviju uzdāvināja. Jā, tiešām tās asinis ir lijušas un dzīvības radotas. Un cilvēki, šim strēlnieku laikam sākoties, pārvarēja gan savas bailes, ziedoja savas dzīves, savus sapņus. Tā bija pirmā reize, kad latvieši vienojās lielā pulkā. Un tas bija precedents, kas tiešām pirmo reizi tādā vēstures garā laika posmā parādīja latviešu tautas spēku.
Dvēseļu puteņa scenārijs tiks izstrādāts līdz šī gada nogalē. Filmas tālākā tapšana savukārt atkarīga no finansējuma. Ja viss ritēs veiksmīgi, to varētu pabeigt līdz 2015. Gada nogalē, kad atzīmēsim latviešu strēlnieku pulku izveidi. Baiba Kušča, Latvijas radio.